luento 17 vuonna 2020. Eli tälle päivälle on pakattu hirveästi asiaa, ei olisi tarvinnut tuota 5 minuutin katkoa tulla tuohon. Eli ensin katsotaan se, mitä siihen meidän harkkatyöhön pitää tehdä, että saadaan se vitosvaihe valmiiksi. Eli nyt me ollaan perinteessä tehty siihen se että se on se vaihe 5.1, eli se yksi haara siellä meidän kuvassa toimii. Ja se pitää saada se toinen haarakin toimimaan. Sitten katsotaan iteraattoreita, eli iteraattoreilla on tarkoitus mennä tietorakenteita läpi, ja sitten katsotaan vielä tiedostoja. Okei, eli mennään sinne meidän harkkatyöhön, eli yritetään saada se semmoiseen kuosiin, että sehän oli viimeksi semmoinen tilanne, että jos me klikataan akuankka, niin se vaihtaa sen akuankan kohdalla, mikä me ollaan valittu. Jos me painetaan uusi jäsen, niin sinne hyppää uusi satunnainen akuankka, ja sitten nyt siihen lisäksi semmoinen, kun painaa lisää harrastus, niin niitä harrastuksia tänne meidän tekstiluotaan. Voisi periaatteessa laittaa aika pienellä vaivalla myös tänne oikealle paikalle, että jos se teidän mielestä on pienvaiva, niin laittakaa, mutta kuitenkin siihen menee muutama minuutti enempi, niin tyydytään siihen, että näkyy ne lisätyt harrastukset tuolla. No niin, sitten missä meillä on se kuva siitä meidän hommasta. Eli mitä meidän pitäisi saada tehtyä, niin meidän pitäisi saada tehtyä se, että ne harrastukset lisääntyy tänne. No siinähän ei ole mitään ongelmaa sinänsä, koska tällä kuvassa, kun katsotte sitä, niin tuohan täsmälleen samanlainen kuin tuo jäsenlaita. Eli ainoa, mikä siinä tulee eroksi, niin on se, että mehän pakotettiin se, että teidän pitää tehdä tämä harrastukset eri tavalla kuin tämä jäsenet, että opitte tekemään itse ja opitte käyttämään valmiita. Että se on ainoa ero siinä. Mutta sitten kun me halutaan siihen jotakin yhteistyötä, niin sittenhän meille tulee jo sitten enempi asiaa siinä. Eli ideanahan on nyt se esimerkiksi, että mä olen tavalla tai toisella esimerkiksi sillä tavalla, että mä oon siitä listboxista valinnut jonkun jäsenen, niin mulla on tuolla käyttöliittymässä sitten tiedossa tuo tietyn kerhon jäsen. Ja sitten mä haluaisin tietää tuon kerhon jäsenet, harrastukset, tuon jäsenen harrastukset, niin silloin tämähän ei tämä käyttöliittymä pääse nyt käsiksi mihin mukaan muuhun kuin tähän jäseneen. Niin silloin meidän homma olisi heittää tuonne kerholle kysymys, että tuossa mulla on jäsen, eti mulle sen harrastukset. Ja mitä se kerho siitä tietää, niin kerhohan tietää, että se jäsenissä on niitä ID-numeroita. Niin sen takia se kerho käy kysymässä siltä jäseneltä, joka sille annettiin, että mikä on sun ID-numero. Sille vastataan, että se on 1. No sitten kerho viskaa se 1 tuonne harrastukset puolelle. Ja harrastusten tehtävä on sitten etsiä meille kaikki semmoiset harrastukset, missä on 1, ja palauttaa ne. No millä tavalla se ne voi palauttaa, niin me tarvitaan sitten jotakin, millä voi palauttaa monta, ja siihen ei niin kuin Javassa ole muuta mahdollista muuta kuin jonkun sortinen tietorakenne. Eli se harrastukset luo sitten jonkunnäköisen tietorakenteen, mihin se lähtee lisäilemään niitä löytämiensä jäseniä. Eli sitten se lähtee tuolta yksitellen kulkemaan läpi ja kysyy, että ootko 1-jäsenen harrastus, koska se tietää sen 1, se meidän harrastukset. Se käy kysymässä tuolta, että onko 1, jos on, niin silloin laitetaan tuonne viite siihen. No sitten jos seuraavakin on 1, laitetaan siihen viite. No seuraava ei olekaan 1, seuraava on taas 1, laitetaan siihen viite. Ja muita siellä ei olekaan 1 harrastuksia. Ja nyt tämä harrastukset, kun se on saanut homman valmiiksi, niin se palauttaa tuolle kerholle, joka sitä asiaa kysyy, että tuossa sulla on lista niistä, lista tai joku tietorakenne niistä harrastuksista, mitkä löytyy. Ja sitten se palauttaa se kerho sen sinne, joka sitä alun perin kysyy, eli tuolle käyttöliittymälle, että tuossa on hei ne harrastukset, mitkä saatiin. Ja sitten se käyttöliittymä tekee sillä tiedolla, mitä tekee. Eli tuo olisi se nyt ensimmäinen tavoite meidän, mikä pitäisi saada aikaiseksi. Ja sitä varten meillä on tuo oma luku siitä, että mikä on tuo jäsenten ja harrastusten välinen yhteistyö. Ja sitä varten ensimmäinen homma meillä on tehdä se harrastusluokka sinne. Ja harrastusluokassahan ei ole oikeastaan mitään muuta. Enpä sitä käynnistänyt sitä Eclipseä äsken. Mitään muuta erilaista oikeastaan siihen jäseneen verrattuna muuta kuin se, että me tarvitaan sinne se yksi ylimääräinen ID siitä, että kenenkä jäsenen harrastus tämä on. Ja sitten ehkä muita attribuutteja on vähän vähempi, mutta se nyt on niin kuin täysin samanlainen kuin se, meidän jäsen, eli siinä ei ole sitten isosti ihmeitä. Mikä takia nuo kaikki on mennyt punaiseksi? Voi ei. Äsköhän ne oli vielä olemassa. Kääntääköhän se niitä vai? Se ei nimittäin reagoi mihinkään. Käydäänpä sille tekemässä semmonen kuin, missä täällä on tuo, että close project. Sanotaan noille kaikille, mitkä jostakin syystä on punaisella, mitä en ymmärrä, miksi ne on punaisella. No se on vielä pildaamassa niitä, että ne voi olla sen takia punaisella. Joo, eli joko se tuo harrastukset suostuu näyttämään. Eli sinne ihan tamat tarinat, että ne attribuutit, mitkä sinne tarvitsee, privaatteja, tietysti kaikki attribuutit, jos se harrastus tarvii niitä tunnusnumeroita, henkilökohtaisia, ne hävisi ne punaiset sieltä, kun se sai piltattua sen. Jos se tarvii niitä henkilökohtaisia tunnusnumeroita jostakin syystä, mitä me ei tässä kurssilla tai jotain tarvita, niin sitten meillä on samanlainen niin kuin sillä jäsenelläkin, mutta periaatteessa tuo voitaisiin jättää sitä kai poiskin. Muodostajaa me ei tarvita, jos ne alustuu jossakin muualla ne asiat. Eli nythän intit alustuu nolliksi automaattisesti ja tuo jää nulliksi tuo meidän harrastuksen ala siinä. Sitten meidän ehkä kannattaa tehdä sinne semmoinen muodostaja, mutta näitä ei välttämättä tiedä etukäteen, mutta semmoinen muodostaja, missä me luodaan harrastus ja sanotaan tälle saman tien, että hei, sä oot ton jäsenen harrastus. No sitten samalla tavalla kuin Akuankassa, niin tehdään sinne semmoinen, mikä tekee sen satunnaisen harrastuksen meille tavalla tai toisella. Ja sitten samankaltaisia tulostuksia kuin meillä oli ja rekisteröi, ja ne on ihan ne samat asiat. Ja sitten joku alkeellinen pikku testi, että nähdään, että sinne jotakin tulee. No sitten vastaavasti pitäisi tehdä harrastukset, että saadaan tältä kuvasta tämä laita tehtyä, eli kuljetaan taas vastavirtaan noita meidän nuolia tehessä, eli harrastus on tehty, sitten pitää tehdä harrastukset, ja nyt se harrastukset sitten sen verran eri tavalla kuin äsken, että sen sijaan, että sanotaan, että meillä on täällä ikioma taulukko, niin sanotaan, että meillä on täällä kokoelma harrastuksia. No kokoelma on rajapinta, ja rajapinta tarkoittaa sitä, että me ei voi luoda oliota, joka on rajapintatyyppistä. Meidän pitää luoda joku rehellinen olio, semmoista luokkaa oleva olio, joka on aito luokka. Ja yksi semmoinen collection rajapinnan toteuttava luokka on esimerkiksi ArrayList, mitä katsottiin viime viikon luennolla. Periaatteessa teillä riittää tässä kohti niin kuin elämää tuohon kohti laittaa vielä tuo ArrayList, jos haluatte. Et mikä hyöty siinä on, että jos siihen laitetaan siellä hierarkiassa niin mahdollisimman aikaisin oleva asia, niin on se, että te ette innostu käyttämään sitä turhia metodeja. Eli silloin kääntäjä estää teitä, kun siinä on collection, niin kääntäjä estää teitä käyttämästä sieltä mitään muuta kuin semmoisia metodeja, mitkä oikeasti on niin kuin pakko käyttää. Eli jos tulee joskus joku tarve vaihtaa sen ArrayListin tilalle joku muu, niin se homma on isompi, jos te olette erehtynyt sitä käyttämään semmoisia toimintoja, mitä jossakin toisessa tietorakenteessa ei ole. Mutta jos te aluksi haluatte, niin voitte te siihen laittaa ArrayList. Mutta mä annan olla ton collection siinä, niin silloin mä en voi käyttää sitä mitään muuta metodeja tuosta alkiot kuin tuo mitä se collection rajapinta tarjoaa. Se ei esimerkiksi tarjoa sieltä semmoista mahdollisuutta, että anna is-alkio. No niin, muodostajassa me ei tarvita mitään, koska ainoat attribuutit on ollut tässä tämä tiedoston nimi ja tämä tietorakenteen alustus. Ja sen takia ne on jo alustettu, eli tuossa muodostajassa ei tarvitse tehdä mitään. No sitten samanlainen lisää metodi kuin sille jäsenet luokassakin. Ainoa ero, että nyt koska me ei itse pidetä huolta niistä jäsenistä, niin me delegoidaan se homma sitten sille, jolle me ollaan ajateltu se homma delegoitavaksi, eli sille meidän Arraylist-tietorakenteelle, eli sille sanotaan, että lisäähän sinne tämä uusi alkio. Ja nyt meidän ei tarvitse pitää huolta siitä, että loppuuko tilaa kesken, koska se on siellä Arraylistissä se huoli sieltä. No sitten jotain tiedoston lukemisia meillä ei vielä ole, niin se heittää niistä poikkeuksia, jos niitä yritetään tehdä. Jos meillä oli siellä get-lukumäärä, niin vähän samalla tavalla kuin siinä mäkihyppytehtävässä, niin tämän kerran demoissa, niin delegoidaan aina se homma sitten seuraavalle olijolle, eli tässä tapauksessa, koska se alkio tietää sen lukumäärän, niin kysytään se siltä, jos sitä tarvitsee tehdä. Toi iteraattori käsitellään myöhemmin. Tuosta, eli nyt tehdään sitten jonkun sorttinen pienen pieni kokeilu, että tämä toimii, eli luodaan sinne harrastusolio, pari pitsinnypläysoliota, ja sitten siinä vastaa pitsinnypläyksessä pystyy sanomaan, että minkä jäsenen harrastuksiin ne oli, niin laitetaan niitä nyt väliä yhdelle ja välillä toiselle. Ja sitten lisätään ne kaikki sinne. Ja nyt sitten sitä äskeistä hommaa varten, mikä meillä oli se suunnitelma siitä, että me tuonne viskataan kysymys, että etit tuon akuankaharrastukset, niin silloinhan me viskattiin tänne kysymys, että nyt jäsenen numero on 1, etin mulle sen harrastukset. Niin sen takia me tarvitaan sinne nyt sitten esimerkiksi metodi, että anna harrastukset, tässä tapauksessa etitty kakkosjäsenen harrastuksia, koska niitä on tänne vähän enempi lisätty. Ja nythän niitä kaiken järjen mukaan pitäisi löytyä sieltä 3 kappaletta, koska me 3 semmoista sinne tehtiin, jotka on sen kakkosjäsenen harrastuksia. Tuo pitsi kakkonen on lisätty 2 kertaa sinne, eli niitä ykkösjäseniä olisi ollut siellä, siis 3 pitäisi löytyä noita ja näitä löytyy sitten 2 kappaletta. No niin, miten se palauttaa sen, eli kun se palauttaa monta, niin joko me tehdään semmoinen meidän itse tekemä tietorakenne sinne, tai tehdään sitä sitten semmoinen, että se palauttaa meille vaikka listan harrastuksista. No sitten käydään se lista läpi for each-ilmukalla, niin me ei tarvitse pohtia mitään intejä ja muita siinä. Käydään se lista for each-ilmukalla läpi, ja sitten sanotaan, että anna noin mones harrastus, ja sitten ajanvietteeksi tulostetaan siltä se jäsenen numero, kenen se kuuluu, ja sitten tulostetaan se varsinainen harrastus, ja nyt se meidän miksi se sanoo noin, run as Java application, oi saakutti, editor taas, vähän menee hyvin tänään. Mikään takia se noin sanoo, kun se onhan tässä meini. Live 17 source kerho. Nyt mä en kyllä tiedä, miksi se sanoo tuolla tavalla, että ei ole main type tälle. Run as Java application. Editor does not contain main type. Toimikohan tuo kerho edes? Run as. No se toimii. Se toimii, en jaksa nyt ruveta tappelemaan tuon kanssa, että miksi tuo ei tuo harrastukset siinä toimi, että en mä nyt kyllä heti näe, että miksei se toimi siinä, koska maini tässä on. Joskus kun tuon vian saa, niin se johtuu siitä, että tuo J on tuolla semmoinen avonainen J, Eli se avonainen J tarkoittaa, että se on niin kuin javaa tiedosto olevina, mutta se ei ole niin kuin semmoisessa paikassa, missä sitä oltaisiin kääntämässä. Eli yleisössä, jos sillä on niin kuin lähde SRC-hakemisto alla. Mutta okei. Sitten kun me saadaan se tehtyä, niin se periaatteessa tulostaisi tuossa ne meidän harrastukset, niin seuraava hommahan meillä on se sama kokeilla sitten täältä kerhon puolesta, että se toimii se sama. Ja tehdään kerhoon sitten nytten uusi leikkipääohjelma, eli nyt vähän oikaisen asiasta. Eli korjataan meidän kerhon nykyistä pääohjelmaa, mikä ei tee mitään muuta kuin sitä viime kerran jäljiltä, että se sinne pari akuankkaa luo ja rekisteröi ne, niin tehdään sinne sitten semmoinen, että se luo sitten myös pari harrastusta ja kokeilee, että ne pelittää. Eli luodaan nyt pari akuankkaa, rekisteröidään ne akuankat, täytetään akuankkatiedoilla, lisätään ne sinne meidän kerhoon. Sitten kysytään sitä yhdeltä akuankalta, koska kerhon täytyy tietää, että niillä on tunnusnumeroita niillä jäsenillä. Niin kerho kysyy siltä akuankalta, että aku ykköseltä, että mikä sen tunnusnumero on, koska se ei ole välttämättä ykkönen. Jos täällä olisi joku muukin ajanut jotakin, niin nehän voi saada ihan mitä tahansa numeroita. No sitten kysytään siltä toiselta numerolta, luodaan uusi harrastus sitä varten. Sitten mä en ole ihan varma, miksi nyt tarvii tuolle pitsinnypläykselle viestää enää ID:tä parametrina, ei välttämättä tarvisi, koska se on jo rekisteröity sille tietylle jäsenelle. Eli luodaan se harrastus sille tietylle jäsenelle liettyen. Ja nythän oikeassa kohti sitten käyttäjä kirjoittaisi tuossa kohti niitä harrastustietoja, mutta me ei vielä sitä jakseta tehdä, niin täytetään se nyt niillä pitsinnypläystiedoilla. Ja sitten lisätään kerhoon se. No sehän ei tykkää meidän lisäyksestä tietenkään vielä, koska me ei kerhoon olla tehty semmoista lisää, jolla parametrina voisi olla harrastus. Ja sitten vipeletään meidän jäsenet läpi itse. Otetaan sieltä aina se IIS-jäsen. Tulostetaan ehkä ajanvietteeksi siinä, että tämä on varmaan se IIS-jäsen. Ja sitten se osaa tulostaa itsensä näyttöön. No sitten pyydetään sitä kerholta, että anna mulle harrastukset, kun se kuuluu tälle jäsenelle, eli se mitä äsken suunniteltiin. Ja sitten vipelletään se harrastukset tietorakenne läpi siitä, tuo lista, minkä se palautti. No nyt se uikuttaa meille listasta, eli se tarvitsee vähän importtia. Ja nyt olkaa äärettömän huolellinen näissä importeissa. Eli se ei välttämättä nyt ole se oikea importti tuossa ensimmäisenä, koska nämä Aakos-järjestyksessä ja me ollaan käyttämässä nimenomaan Java-jutiilia. Eli jos siitä vaan suin päin meitä tökkäämään ensimmäisen listin, minkä löydätte, niin sen jälkeen te olette ihan täynnä punaista ja ihmettelette, miksi mikään ei toimi. Eli jos se heittäytyy se teidän työ semmoista, niin ei ole mitään toimivaa, niin käykää lukemassa huolella ne importit, että onko ne sen näköisiä, mitä me ollaan joskus käytetty. Eli mitään tuommoisia komsan juttuja me ei sinne haluta laittaa, eikä Java AVT-listoja, koska se AVT oli se Abstract Window Toolkit, eli se oli se Javan alkuperäinen grafiikkakirjasto, mitä käytettiin. Eli me halutaan nimenomaan tuo Java Jutin listi sinne importtiin laittaa. Noin, niin se tokenee siitä. No edelleen se mussuttaa tuosta lisää. No meillähän on täällä olemassa jo lisää jäsen, mille oli olemassa vähän testejäkin, niin tehdään sitten periaatteessa toinen tänne lisään nimellä. Ja nyt annetaan sen nimeksi sitten, että harrastus ja sekin voi heittää säilöpoikkeuksen ehkä ja sitten lisätään harrastus, mutta eihän sitä sinne jäsenet luokkaa lisätä, vaan nythän meillä kerhossa ei ole tarpeeksi attribuuttia, koska meillä kerhossa on vasta attribuuttina jäsenet siellä. Eli lisätään meidän kerhoon vielä, että se on tuon kuvan mukana, eli että siellä on myös viite harrastukset paikkaa. Eli laitetaan sinne vielä harrastukset ja kun se luodaan tuossa saman tien, niin meidän ei tarvitse sitä tuossa muodostajassakaan tehdä enää mitään. Eli nyt kun me lisätään, niin sanotaan, että lisätään se sinne harrastukset puolelle tuo harrastus. Ja nyt, että meillä on kaksi saman nimistä lisää, niin sehän tekee niin kuin sen kerhon käyttäjän elämän helpoksi, koska sen ei tarvitse koskaan miettiä, että miten me lisätään jotakin. Se voi aina sanoa vaan, että lisää. Vaikka teillä olisi 5 noita tietorakenteita, niin siinä ei tarvitse kenenkään miettiä. Se sanoo vaan, että lisää, ja kerho on se, joka miettii, että kukas pistetään lisäämään. Eli nyt function overloadingin ansiostahan se näkee, että ahaa, nyt parametrina on harrastus, me tullaan tähän metodiin. Jos parametrina on jäsen, niin me tullaan tähän metodiin. Ja tämän takia se function overloading on kiva asia. Sitten dokumentoidaan se tarpeen mukaan lisättävä harrastus, ja jos ei onnaa. Noin. Ja mitä se vielä valittaa? Sitten se valittaa, että tämä ei toimi, tämä anna harrastukset. Ne ei tietenkään, kun meillä ei semmoista ole. Eli lähdetään tekemään sitten anna harrastukset. Eli tehdään sen vaikka tuohon lisään jälkeen. Eli public. Mitä se palautti? Piti palauttaa tietorakenne, eli esimerkiksi lista niistä harrastuksista, mitä se löytää. Eli siksi me sanotaan, että se anna harrastukset. Harrastukset tyyppi on lista harrastuksista, ja mitä sille viedään parametrina, niin sille vietiin parametrina se jäsen, jonka harrastuksia me halutaan, ja sille sitten dokumentti ja testit. Jäsen, jonka harrastukset halutaan, ja sitten lista harrastuksista. No niin, kuulostaa työläältä, mutta nythän me oli tehty tuo koko ongelma homma sinne harrastuspuolelle. Eli delegoidaan se homma sitten kiltisti sinne harrastuksille, eli sanotaan harrastuksille, että anna harrastukset jäsenelle, jonka tunnusnumero meidän pitäisi tietää, eli kysytäänpä siltä meidän jäseneltä sen tunnusnumero. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että joku oli tuonut meille, että tuossa on jäsen, mä haluaisin sen harrastukset, se on tuotu tulle kerholle, anna harrastukset. Kerho käy kalastamassa siltä tuon numeron ja viskaa sen numeron sitten tuonne, että eti mulle ne ykkösen harrastukset. Ja sitten kun ne on löytynyt sieltä, niin me voidaan palauttaa kiltisti se lista siellä. Ja nyt sen pitäisi olla tyytyväinen, mutta miksei se ole. Laitanko mä sille väärän nime? Anna harrastukset piti antaa sen nimeksi. Nyt se on tyytyväinen. Ja mitä tuo harrastusten anna harrastukset oli, niin sehän tekee periaatteessa sen, että se luo meille nyt uuden listan. List on taas rajapinta, eli ei saa luoda niin kuin pelkkää listatyyppistä asiaa. Listarajapinta sanoo, että me voidaan suurin piirtein siellä kulkea niitä alkioita läpi ja pyytää sieltä yksi kerrallaan seuraava. Tuohon saattaisi riittää jopa collection, että me ei välttämättä tarvita enempää, eli tuonkin voisi laittaa collection, jos haluaisi. Mutta jos ette ymmärrä sitä hyötyä vielä siitä, mikä on, niin voitte te laittaa siihen se arraylistkin. No niin, sitten me sanotaan, että luodaan se uusi arraylist, koska pitää luoda joku konkreettista tietotyyppiä oleva rakenne, esimerkiksi arraylisti. Sitten vipeiletään ne kaikki alkiot läpi te, ja joka alkion kohdalla tehdään se, mitä äsken katsottiin, eli kysytään sitä harrastukselta, että onko sun tunnusnumero tämä. Tosin tänä päivänä tekisin tämän vielä eri tavalla, eli en kysy siltä harrastukselta sen jäsenen numeroa, vaan kysyisin siltä harrastukselta suoraan, että oletko semmoinen, jolle tämä tunnusnumero kuuluu. Eli mä veisin sen harrastuksen hommaksi ton tunnusnumeron. Eli silloin ei tarvita sinne sitä get-metodia, koska ne get-metodit on aina huonoja. Get-metodi tarkoittaa aina sitä, että mä oon antanut periksi, enkä mieti sen olion tehtäviä, mitä ne pitäisi olla. Eli se olisi fiksumpi, jos sillä olisi semmoinen oletko oletko-metodi, niin kuin meillä on jossakin tilanteessa ollut, ja se itse miettii sen, että kuuluuko se sille. Eli sitten tämä sama testi on vain harrastuksen puolella. No jos se sattuu olemaan se tunnusnumero, niin me lisätään tuonne löydettyjen listaan se, ja sitten palautetaan se löydettyjen lista. Eli siinä teillä on nyt esimerkki, miten me etsitään jotakin jostakin tietorakenteesta, eli ei valtavan vaikeaa. No sitten me olisi voitu käyttää tässä myös niitä, algoritmeja, mitä viimeksi harjoiteltiin tai katsottiin nopeasti, eli se olisi se etsiminen voitu antaa sinne suoraan sen tietorakenteen hommaksi, ja me ei olisi tarvinnut tuossa tehdä sitä ihan noin, mutta voidaan enempi säätää sitä jatkossa, kun se on itse tehty. No niin, no sitten meidän kerhossa oli se pieni testiohjelma, ja nyt ajetaan se, koska se nyt ainakin pystyttiin ajamaan. Nyt siellä on se yksi jäsen, me tulostettiin se yksi jäsen sieltä, ja sitten sen jälkeen pyydettiin etsimään ne sen jäsenen harrastukset, mentiin läpi kaikki ne harrastukset, ja tulostettiin ne harrastukset, mitä me se oli lisätty, ja nyt noi on sen jäsenen harrastuksia, ja nämä on sitten sen toisen jäsenen harrastuksia. Toki tuohon olisi ehkä ajanvietteeksi vielä voinut tulostaa mielenvirkistykseksi sen, että mikä sen se jäsennumero oli, että nähtäisiin, että on varmasti tämän harrastuksia. No niin, onko tähän asti kysyttävää? Eli nyt meillä on, nyt meillä on se homma tehtynä sillä tavalla, että käyttöliittymä osaa lisätä jäseniä, osaa näyttää, että ne jäsenet on tarttunut sinne. Tähän kerhoon asti toimii tämä kuva täysi, eli ainoa mikä ei enää vielä toimi, niin on se, että me voidaan painaa täällä käyttöliittymässä, että lisää harrastus. Ja sitä varten kyhätään sinne meidän käyttöliittymään vielä käyttöliittymään, eli tänne FX-kerhoon meillä oli siellä se kerho meini, ajetaanpa sekin nyt tässä ajanvietteeksi, että toimiihan se nyt edes. Eli sehän ei osannut mitään tiedostoja vielä lukea, sitä pitää ruveta tänään harjoittelemaan. Ja nyt kun mä lisäsin uuden jäsenen, niin nehän lisäytyi siellä, ja sitten mä pystyin tuosta katsomaan, että ne olisi ne tarttunut ne jäsenet. Ja sitten jos lisää liikaa, niin sitten se tuli täyteen. Ja nyt pitäisi saada se, että kun mä painan lisää harrastus, niin tälle akuankalle lisääntyy yksi harrastus. Eli otetaan se meidän kerho GUI View FXML sieltä. Jos haluaa kiusata itteensä, niin voihan siinä avata sen Scene Builderinkin, mutta harrastus etitään täältä, missä meillä oli siellä se, missä meillä oli se Huntle uusi harrastus, semmoiseen metodiin pitäisi mennä tuosta, meneeköhän tämä, menee kun klikkaa tuosta, niin menee sinne kerho GUI controlleri, eli nythän se sanoo meille, että ei osaa lisätä harrastusta, eli tuota lähdetään korjailemaan siihen sitten. Eli ei osaa lisätä harrastusta, niin tehdään siitä, että mennään mahdollisimman äkkiä jonnekin, mitkä ei ole näitä meidän FXML-aliohmia. Että toki sen voisi tähän kirjoittaa ja naapurin poika varmaan kirjoittaisikin, mutta mä haluan pitää siellä sen viivan, että ton viivan yläpuolella on niitä FXML-tarinoita ja alapuolella on sitä semmoista, mikä on enempi tai vähempi tehty itse. Eli samalla tavalla kuin meillä tuo uusi jäsen, niin tehdään sinne sitten uusi harrastus. Uusi harrastus, joka tekee sitten sen verran, että meillä ei ole harrastusta olemassa, koska meillä on importattu tänne sitä harrastusta. Voi että kun joku näyttäisi, millä ihmeellä tuossa se houkutellaan. Mä en oikeasti keksi, kun joku sanoi, että klikkaa sitä, niin se näyttää. Ei, mä oon klikannut. No nyt kun mä jotain tein, niin sitten se sieltä tuli, mutta ei likeenkään joka kerta. No, importataan se harrastus, niin valitukset loppuu siitä. Mä en tainnut viimeksi tehdä tuommoista jäsen kohdalla, ja välttämättähän mä en semmoista sinne tarvii, koska se kohdalla oleva jäsenhän löytyy siitä jäsen kohdalla, niin mehän löydetään se siitä meidän listchooserista, mikä se oli, sen nimi ei ollut listchooser, vitsi kun tää jumittaa, chooser, chooserjäsenet.getSelected.object, niin me saadaan siitä se jäsenken kohdalla me ollaan. Miksi se nyt möksähti mulle? Kerho.lisää, eikö me semmoinen tehty sinne? Se voi sieltä nakata poikkeuksen pihalle. Mitäs me nyt tehdään, kun se nakkaa poikkeuksen pihalle? Minkäs takia se nakkaa yleensä poikkeuksen, koska sieltähän ei periaatteessa tule poikkeuksia. No, me voidaan se ympyröidä tuolla poikkeuskäsittelyllä tässä, ja jos sieltä tulee se poikkeus, niin laitetaan tuohon todo, että muista näyttää dialogi. Mä luulen, että se voisi poistaa sen poikkeuksen heittämisen sieltä koko ketjusta, niin, koska tässä harrastukset kohdalla sitä ei tule. No niin, eli jos me ollaan sieltä listboxista valittu jotain, niin silloin meillä on jotain järkeä tehdä. Jos me ei olla valittu sieltä mitään, niin ei me tiedetä, kenelle se lisätään. Sitten luodaan se uusi harrastus. Rekisteröidään se harrastus, vastataan pitsin nypläys, ja tämän kohan mä tekisin ehkä tänä päivänä taas toisella tavalla, että mä en täällä käyttöliittymässä kysyisi ollenkaan sitä jäsenen tunnusnumeroa, eli tämän käyttöliittymän ihannetilanteessa tekisi sillä tavalla, että se ei tarvitse sitä jäsenen tunnusnumeroa, vaan annettaisiin tuolle kerholle tämä liimaushomma, että millä nämä liimataan toisiinsa. Elikkä todennäköisesti tekisin sen tällä tavalla, että mä laittaisin tonne, että tehdään sitä lisästä tai joko semmoinen, että sille viedään tuo jäsen, tai sitten tehdään siitä nyy harrastustilalla, niin tehtäisiin siihen semmoinen, että sanottaisiin kerholle, että kerho.luo harrastus, ja sille vietäisiin tuo jäsenparametrina. Ja tuon tehtävä oli sitten se, että se kysyisi siltä jäseneltä sen tunnusnumero ja sitten tekisi nyy sillä tunnusnumerolla, niin silloin tänne ei tarvitse tämän käyttöliittymän tietää sitä. Mutta kukaan ei voi onnistua kerralla, niin tämä on nyt tällä tavalla. Mutta en ole enää ylpeä siitä, että mä tätä gettejä käytän ympäri ämpäri, että mitä vähempi gettejä käyttää, niin sen parempi se ohjelma olisi. No niin, ja sitten lisätään se sinne kerhoon, ja nyt sitten käydään hakemassa se vastaava jäsen sieltä, ja mulla nyt on se tunnusnumero tuossa kohti käytössä, niin mä en ihan helpolla pääse sitä pois. No niin, mä lisään uusia jäseniä, mutta ei niiden harrastukset tänne ilmesty. Eli meidän homma olisi vielä siinä, että kun me haetaan ne tietyt jäsenet, mitä se teki se hae, niin se hae teki sen, että se viuhtoi läpi ne kaikki jäsenet, mitä meillä on olemassa, ja lisäsi niitä sinne chooseriin, ja sitten sen jälkeen laittoi sillä chooserissa sen samaan jäsenen valituksi, mikä meillä oli äsken. Eli jos me tämä rivi jätettäisiin sitä pois, niin siinä kävisi silleen kurjasti, että Oho, sit se uikuttaa tietysti tuostakin, kun mä en käytä sitä koskaan. Ja sit se uikuttaa tietysti tuostakin, kun mä en käytä sitä koskaan. Eli sit meille kävis tällä tavalla, että kun mä lisään tänne uuden jäsenen, niin siellä ei kukaan valittuna. Ja harmittasahan se sitä käyttäjätä tietyssä mielessä, että se on just niin kuin lisännyt uuden jäsenen, täyttänyt sen tiedot ja haluaa ruveta sen harrastuksia lisäämään ja siellä ei ketään valittuna. Ja sen takia meillä oli tämä sillä tavalla, että kun me putsataan se valintalista sieltä, niin me menetetään tietysti se tieto, että kuka oli valittuna siellä. No sit se voi vielä sillä listassa tulla eri kohtaan se tyyppi, niin me ei voida valita sitä samaa numeroa kuin äsken oli. Ja sen takia me tuotiin tälle haelle parametrina se, että kenenkä jäsenen kohdalla me halutaan siellä listassa se valinta pysäyttää. Ja siellä listassa meidän pitää kertoa se, että pysähypaikka on 5 tai jotakin. Ja siksi me tarvitaan se indeksi siellä ja nyt kun me niitä jäseniä käydään sinne lisäämässä, niin me katsotaan sitten, että kuka niistä jäsenistä, mitä sinne listaan laitetaan, niin sattuu omistamaan sen tunnusnumero, jota me etsitään ja otetaan jemmaan se indeksi, minkä kohdalla siinä ollaan. Ja sitten lopulta, kun kaikki ollaan saatu lisättyä, niin sen jälkeen me sille chooserille sanotaan, että laitetaan tuo tietty indeksi. No, mitä siitä tapahtuu, että kun me laitetaan se chooserille tietty indeksi, niin siitähän tapahtuu sitten sen verran, että kun me se chooseri oli tänne luotu, tai oikeastaan se chooseri oli luotu siitä, kun se FXML-tiedosto käytiin läpi itse. Mutta sitten kun me alustetaan niitä komponentteja, niin me oli sinne sitten sanottu sille chooserille, että me lisätään sinne kuuntelija, että kun se valinta vaihtuu, niin silloin me mennään näytä jäsenaliohmaan. Ja näytä jäsenaliohmalle me katsotaan, että kenen jäsenen kohdalla me ollaan. Jos ei ole kenenkään kohdalla, niin sitten ei tehdä mitään. Muussa tapauksessa tyhjennetään se meidän tekstiluota, mikä oli tilapäisesti tehty sitten jäsenen näyttämistä varten. Eli oikeasti tässä kohtihan niitä pitäisi niitä jäsenen tietoja ruveta sirottelemaan niihin tekstibokseihin. Ja se jätetään sinne 7-vaiheeseen. Ja sitten me luotiin sinne tietovirta, joka osaa tulostaa siihen tiettyyn tekstialueeseen. Ja sitten sanotaan sille jäsenelle, että tulosta itse siihen tekstialueeseen. No, tähän samaan kohtaan me voidaan nyt lisätä se, että periaatteessa, että tulostettaisiin jäsenen tiedot tähän. Mutta me tarvitaan sitä joskus myöhemmin kuitenkin, niin me voitaisiin muuttaa tämä sillä tavalla, että tehdäänkin meille avuksi semmoinen oma metodi, jonka tehtävä on tulostaa tuo tähän tietovirtaan se kohdalla oleva jäsen ja sen harrastukset. Eli tehdään tänne private void-metodi tulosta, jolle tulee parametrina print streami, output streami ja sitten se kohdalla oleva jäsen, jota me ollaan tulostamassa. Jäsen ja ensimmäinen iteraatiohan siitä on täsmälleen sama kuin meillä oli äsken, että sanotaan sille meidän jäsenelle, että tulosta itse siihen tietovirtaan. Ja nythän se toimii ihan samalla tietysti kuin äskenkin. Me vaan vaihdettiin se toiseen aliohmaan. Mutta sitten sit sanotaan tuolle tulostalle, että sen pitäisi tulostaa myös se meidän harrastukset tulostetaan tuohon viivoja, että nähdään, mistä ne alkaa ne harrastukset, näitä mitä jos pakko olla. Ja sitten tulostetaan ne harrastukset tähän perään. No miten ne harrastukset tulostettiin, niin mehän just äsken harjoiteltiin se tuolla kerhon puolella, eli sehän oli suurin piirtein tuossa suoraan, eli viuhotaan ne kaikki jäsenet läpi, harrastukset läpi, kunhan kysytään edes kerholta ensiksi, että ketä on tämän jäsenen harrastukset, ja se palauttaa meille listan niistä löytyneistä, me viuhotaan se lista läpi, ja sitten tulostetaan se, mutta ei system outtiin, vaan tuonne meidän output streamiin, mihin se piti tulostaa. Noin ikkästi. Ja nyt meillä periaatteessa pitäisi olla semmoinen, että kun mä tänne lisään uuden jäsenen ja toisen jäsenen ja kolmannen jäsenen ja sitten mä pistän tuolle keskimmäiselle jäsenelle muutaman uuden harrastuksen, niin joka kerta kun mä lisään sen harrastuksen, niin me mennään sinne, mikä haki ne asiat uudestaan ja se mikä haki ne uudestaan, niin valitsi meille tämän saman jäsenen ja se aiheutti meille sen, että tullaan tuohon näytön jäseneen. Tuolla akuankalla ei ole harrastuksia, mutta lisätään sillekin vähän niitä, sillä ei ole mitään ylärajaa, monta voi lisätä. Ja sitten mennään tuon toisen akuankan kohdalle ja sille pari harrastusta, laitetaan sille 5 harrastusta, niin nyt se sitten pitäisi pelittää niin, että ne harrastukset on siellä paikallaan. Ja nyt me saadaan toivottavasti meidän asiakas tyytyväiseksi, että se rupeaa jo vähän näyttää siltä, että siinä voi lisätä jäseniä ja harrastuksia. Tosiaan, jos joku haluaa ne nyplätä ne harrastukset tonne, suoraan tuonne taulukkoon, mikä ei ole ihan mahdoton juttu, koska siellä on aika hyviä metodeja tuolla taulukossa niiden asioiden lisäämiseksi, niin saa tehdä senkin, mutta tämä on tavallaan se tavoite, että mitä se on sen vitosen kohdalla. Sitten me ollaan saatu siitä semmoinen luotettava, että sinne saadaan niin kuin tuo tietorakenteet toimii ja ne näkyy täällä näytössä. Sitten se seuraava homma, että kun me sammutetaan tämä ohjelma, niin se osaisi tallentaa ne levyille. Ja nyt sitten, kun mä käynnistän tämän uudestaan tämän ohjelman, niin se lähtisi siinä samassa tilanteessa käyntiin, kun se oli mulla äsken, että sillä olisi 3 jäsentä, eli niillä on nuo harrastukset. Eli se on se harjoitustyön kutosvaihe, ja se on oikeastaan yksi helpoimpia vaiheita tässä hommassa. Ja sitten sen jälkeen, kun se on saatu sitä, että ne pysyy tallessa ne harrastukset, vaikka me sammutetaan se ohjelma, niin sen jälkeen on järkeä antaa, että ihminen rupeaa kirjoittamaan, koska mikä ei harmita niin paljon, kun on kauheasti kirjoittanut ja sitten se ohjelma kaatuu. Eli nyt me tiedetään se, että mitä se on kirjoittanut, niin se saataisiin jemmaa, jos ne vaan tulisi jostakin. Ja sitten se on loppu vaan lasketella sitä alamäkeä kohti maalia siitä kysyttävää harjoitustyöstä. No, tässä kohti käytettiin For Each-silmukkaa. Ja tämän For Each-silmukan mä oon sanonut, että tämä on yleistys sille, että meillä olisi For Int i on 0 ja niin edespäin. Mutta siinä kohti on pieni valkoinen vale, koska se yleisen tietorakenteen tapauksessa ei ihan sillä tavalla voi olla, koska lista on semmoinen tietorakenne, millä ei ole olemassa paikkaa, että anna paikassa jotakin. Lista on sen verran erilainen tietorakenne kuitenkin muista, että siinä on selkeä järjestys, että ne alkiot on siellä enempi tai vähempi peräkkäin. Ja sen listan se perusmalli on tämmöinen linkitetty lista, mitä monissa paikoissa niin kuin jauhetaan ihan hullun lailla. Mitä ikinä sanonkin, niin ei tarkoita, että aliarvostaisin listoja, mutta näissä kielissä, mitä mä oon käyttänyt, niin sen jälkeen, kun pienenä tein Assemblylla 2-suuntaisesti linkitetyn lista yhteen kaupalliseen sovellukseen, niin en ole niin kuin listoja käyttänyt missään kohti, koska tuo tietorakenne, mitä me ollaan tuossa itse tehty ja mitä se Arraylist tarjoaa, niin se mun mielestä tarjoaa lähes niin kuin kaikki ne listan hyvät ominaisuudet plus vielä sen hyvän ominaisuuden, että siellä päästään tiettyyn alkioon suoraan paikalle. Mutta nämä listat on äärettömän tärkeitä, sit kun me lähdetään tekemään monimutkaisempia tietorakenteita, puita ja jotain muita semmoisia, että siellä on niin kuin useampia linkkejä toiseen paikkaan. Eli niitä ei pysty tekemään, jos ei sitä listaa osaa. Eli sen takia ymmärrän, että sitä listaa harjoitellaan. Sitten on kieliä, mitkä koko toiminta perustuu listoihin, kuten Lisp tai Haskeli tai muu, niin siellä kaikki on oikeastaan listoja. Ja sikäli ymmärrän, että miksi sitä listaa jauhetaan niin paljon, kun jos ihmiset tulee sieltä maailmasta, niin se lista on niin kuin silloin maailman tärkeä asia. Mutta okei, eli meillä voisi olla tämmöinen tietorakenne, että vaikka viimeksi tehtiin se tietorakenne, mikä talletti kokonaislukuja, että viite siihen meidän tietorakenteeseen olisi tämmöinen, että siinä on viite ensimmäiseen alkioon ja simppeleimmässä tilanteessa ei olekaan mitään muuta. mä tykkään pitää, että mulla on myös viite viimeiseen alkioon, niin silloin mun on helppo lisätä kumpaan päähän tahansa asioita. Eli sitten jos mulla on viite tuonne viimeiseen paikkaan, niin mun pitää lisätä tänne uusi alkio, niin silloinhan se uuden alkion lisääminen tarkoittaa sitä, että mä menen tätä viitettä pitkin tänne viimeiseen alkioon, ja sillä tämä seuraava nuoli käännetään osoittamaan tätä uutta alkiota, ja sitten tämä meidän viimeinen linkki käännetään osoittamaan tuota uutta alkiota. Ja silloinhan ne listaa yksi lisätty. Ja tämähän nyt vaikuttaa hienolta, että tämä ei vie turhaa tilaa ja muuta, mutta verrattuna siihen meidän tietorakenteeseen, niin tämähän vie yhtä paljon tilaa, koska joka alkiossa on nyt yksi osoitin, joka on meidän tietorakenteessa on taulukossa. Eli jos ei me ole hirveästi turhaa tilaa luotu sinne taulukkoon, niin se meidän juttu ei paljon enempää vie tilaa. No, miksi mä tämän listan tässä kohti piirrän, niin sen takia, että se iteraattori, mistä meidän pitää ruveta kohta puhumaan, niin se pohjautuu ajatukseltaan hirveän pitkälle tämmöiseen linkitettyyn listaan. Eli iteraattori on semmoinen pikku olio, jonka tehtävä on kulkea tämä tietorakenne läpi. Aikanaan, kun 90-luvun puolivälissä luettiin Antti Juhani Kaija Ahon kanssa Straustrupin C++-kirjan suomennosta, että kelpaako se, niin mä en olisi halunnut, että se iteraattori käännetään suomeksi iteraattori. Mä olisin halunnut siihen vipeltimen, koska se on semmoinen pikku olio, mikä vipeltää niin kuin hiiri noita tietorakennetta läpi. Se olisi musta sopinut paljon paremmin. No, toinen ehdotus sinne oli selain, koska se niin kuin selaa sitä tietorakennetta läpi, mutta mä en tykännyt siitä selaimestakaan yhtään, koska selain oli silloin synonyymi Internet Explorerille ja sen tuli pahinta, mitä maailmassa voi tapahtua. Ja iteraattori on hieno asia, niin ei ole kiva, että se pilataan niin kuin hyvä iteraattori huonolla nimellä. Ja nyt mä en muista, että jäikö se iteraattori sitten lopulta sen suomennukseksi sinne kirjaan. Mutta ideana on siinä, että nyt kun mä haluan mennä tietorakenteen läpi, niin mä voin sitä tietorakenteessa tilata, että anna mulle iteraattori, se luo mulle olion. Ja tämmöisen linkityslistan tapauksessa se iteraattori olisi silloin alkutilanteessa olio, joka viittaa tuohon ensimmäiseen alkioon. No sitten Javan iteraattorilta mä voin pyytää kahta toimintoa. Mä voin pyytää siltä, että onko olemassa seuraavaa alkiota ja anna mulle kohdalla oleva alkio. Ja nyt jos mä pyydän, että anna kohdalla oleva alkio, niin tämä iteraattori palauttaa mulle viitteen, että sä oot tuossa kohti. No sitten kun mä haluan mennä Sitten Javassa tapahtuu se, että kun mä pyydän iteraattorilta, että anna mulle se kohdalla oleva alkio, niin se iteraattori sitten tekeekin sen, että samalla se ponnaa sitten odottamaan jo valmiiksi seuraavaa alkiota. Ja nyt kun mä tarvin seuraava alkio, niin mä sanon taas sille iteraattoriolijolle, että anna mulle seuraava alkio, niin sitten se antaa mulle viitteen tuohon kohti. Ja samalla itse ponnahtaa pykälä eteenpäin. Ja sitten kun mä sanon sille, että anna mulle kohdalla oleva alkio, niin se antaa mulle viitteen tuohon kohti ja ponnahtaa itse yhden pykälän eteenpäin. Eli samaan paikkaan kuin tuo, eli sitten se on null-paikassa. Ja jos mä kysyn siltä iteraattorilta nyt, kun se kaiken tämän hässäkän jälkeen osoittaa tuonne nulliin, kysyn, että vieläkö se on alkiota, niin se sanoo mulle, että ei ole, koska se sisäisesti on nyt siellä null-osoittimessa. Eli tämä on tavallaan se tietyssä mielessä yksinkertaisin tapa mennä tietorakenne läpi, että me ei tiedetä tässä tietorakenteessa mitään muuta kuin, että me pyydetään sinne se vipellin, ja sen tehtävä on sitten tavalla tai toisella keksiä, että millä tavalla se pääsee seuraavaan paikkaan. Ja siitä meillä on esimerkkinä, että esimerkiksi tämä arraylisti esimerkki tuossa, mä otan sen samaan tuonne Eclipseen, eli mä olisin kyllä äsken avannut, mutta kun se kone meni kiinni, niin eli mennäänpäs tuonne Live 17 muut asiat. Eli se arraylistihan on voitu nätisti mennä läpi. Eli otetaan vaikka tämä viime kerran esimerkki, että tehdään arraylisti ja lisätään sinne muutama kokonaisluku. muistakaa, että tämä on valetta tämä kokonaisluvun lisääminen, eli oikeastihan Javan tietorakenteet ei kykene sitä meidän itse tekemään lukuottamatta, niin ne ei kykene tallentamaan näitä perustietotyyppiä, vaan niille on aina olemassa sitten perustietotyypeillä vastaavat boksatut oliot. Eli kun mä sanon, että lisätään array-listi, joka tallettaa integereitä, lisätään kakkonen, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että luodaan ensiksi uusi integer-olio, jonka arvo on 2. Eli se on kallista. Tämä on niin hävyttömän halvan näköistä, kun tuosta katsotaan, että lisätään kakkonen, mutta kun se huijaa ja se luo sinne meille se ylimääräisen olion. Joo.
Eikö sellaista siis oikeasti ole vielä Javaa
toteutettu? Ei ole minusta, jos ette löydä nyt 13, mutta tota...
Niin kuulostaa sitä, että sitä tarvitsisi aika usein.
Joo, eli tarvitsisi usein. Mulla on tuossa, mä en ehdi tänään käydä kunnolla läpi, mutta mulla on tuossa tuommoinen nopeustestiohjelma, missä on käyty näitä kokeilemaan näitä eri versioita ja sitten sen tulokset. Tuossa on esimerkiksi, että me luodaan semmoinen ihan tavallinen Javan int hakasulkeessa taulukko. Niin mulla on eri vuosina tätä kokeiltu tuossa. Niin 2009 se on mennyt 47 millisekuntia sille määrälle, mitä tuossa ollaan kokeiltu. Ja sitten kun me luodaan se semmoinen meidän itse tekemä taulukko, joka tallettelee inttejä, niin siinä oli pikkasen enempi tavaraa, niin siihen menee vähän enempää. Tämä luonti on muuten tarkoittanut samalla myös sen täyttämistä. Ja sitten kun me mennään se silmukka läpi, niin se on vienyt jonkun aikaa ja niin edespäin. Mutta nyt esimerkiksi, me tehdään array-listi inteille, niin se on noin 3 kertaa kalliimpi. Eli eihän se nyt tässä tunnu mitään, että onko 93 millisekuntia vai 300 millisekuntia, niin yksi lysti. Mutta jos me tehdään sitä asiaa sillä tavalla, että tämä kestääkin 10 sekuntia vs. 30 sekuntia, niin kyllä se käyttäjä harmittaa se 30 sekuntia paljon enempi. Tai jos me tehdään jotain tähtitieteen laskuja, missä ne vetää, niin kun pyörittää monia viikkoja niitä laskuja, niin on se nyt eri asia pyörittää niin kuin viikko kuin 3 viikkoa tai kuukausi kuin 3 kuukautta. No sitten ajan saattossa on tapahtunut, Javasta on tullut uusia versioita ja sitten koneetkin on nopeutunut ja niin edespäin. Eli nyt tuo sama ero on tuossa 13 vs, mitä se on tuolla, 184. Eli tietyssä mielessä tässä ihan rehellisessä tavallisen taulukon käsittelyssä ollaan menty jopa eteenpäin, eli se ero on jopa kasvanut tuossa. Eli jos te tarvitte nopeata, niin teidän pitää olla valmis tekemään itse. Sitten siinä on aikoja sille, että mitä se läpikäynti maksaa. Eli tämä läpikäyntihinta ei välttämättä ole niin paljon, ja nyt se on mennyt niin kuin osittain jopa mittaamattomaksi aika. Mutta joo, voitte kokeilla niitä omassa koneessa ja vertailla. Siellä oli se testiohjelma, niin vertailla, jos haluatte. Mutta kun me 3 alkiota lisätään, niin ei se nyt kukaan ihin mitatakaan sitä asiaa. Eli tämä on se ongelma, että monesti niin kuin näytetään ihan pikkuaineistolla, ei ajatella semmoisia tähtitieteilijöiden aineistoja, missä oikeasti niin kuin miljardeja alkioita helposti. Mutta se ei estä, etteikö Javalla voi tehdä niitä. C-sarppi on sen verran parempi, että siellä ne perustietotyypit käyttäytyy samalla tavalla. No niin, sehän voidaan tulostaa tuossa suoraan, koska array-listillä ei ole olemassa se uusi stringi. Ja nyt se perustapa käydä ne kaikki alkiot läpi, niin sehän oli tämä, että me sanotaan, että otetaan sieltä yksi alkio, joka on sitä tietotyyppiä, mitä se meidän tietorakenne on, ja tehdään sille alkiolle jotakin. No nyt se on tulostettu, mutta älkää luulko, että aina tulostetaan. Itse asiassa tulostaminen on maailman harvinaisempia operaatioita tietokoneohjelmissa. No sitten... Kun se on array-listi, niin me voidaan toki käydä sen läpi ihan for int i-silmukallakin. Eli periaatteessahan mä oon sanonut, että tämä for each vastaisi niin kuin tätä int i-läpikäyntiä, että me käydään sen läpi niin monta alkiota kuin siellä on, ja otetaan sieltä sitten uusi alkio kerralla. Mutta tavallaan se oikea tapa käydä se läpi on iteraattori. Eli oikeasti se tietorakenne käydään läpi tällä tavalla, että me pyydetään siltä tietorakenteesta, että annahan mulle iteraattori, eli se vipeli, joka viuhtoo sen läpi itse. Ja tässä kohti tämä nykyinen Java on sikaa hieno, koska tuo aika rumaa tuossa kirjoittaa var iterator integer, niin nyt elämä muuttuu tuon vaariansiosta helpommaksi, koska tuo iterator palauttaa automaattisesti iteraattorin, joka on tyyppiä integer, koska tämä meidän lista tallentelee nyt integereitä. Tuossa on muuten tämmöinen jännä merkintä, mitä joskus Javassa oli, että täällä array-listissä ei sanota sitä, että minkä tyyppinen me luodaan, koska se löytyy tältä toiselta puolelta. Mutta nyt sen vaarin myötä tässä on käynyt se sillä tavalla, että nyt se ei sitten voikaan tietää, että minkä tyyppisiä ne alkiot on, koska tämä oikea puoli ei kerro sitä yksikäsitteisesti. Eli jossakin kohti Javassa oli semmoinen idea, että tämä puoli sanotaan niin kuin tarkasti, mitä me halutaan, ja tämä oikea puoli ei tarvitse sanoa, koska se automaattisesti tietää oikeata puolta tehessä, että mitä tuonne vasemmalle tarvitaan. Mutta nyt jos haluaa käyttää sitä vaaria, niin sitten se ajatus pitää kääntää toisinpäin, eli tänne oikealle puolelle joutuu sanomaan just mitä haluaa. No, jos se haluaa tuolla olla. Mutta näissä se todella näppärästi minusta lyhentää kirjoittamista, koska sitten kun me otetaan jonkun sopivan map-tietorakenteen iteraattori, niin se on aika kuvottavan näköinen kirjoittaa, kun siinä on kulmasulkuja peräkkäin kauheat määrät, niin silloin se hoituu automaattisesti. No niin, me luodaan iteraattori, joka menee meidän tietorakennetta läpi. Sitten se tietorakennehan voi olla heti kättelyssä tyhjä. Eli tämä meidän linkitetty listakinhan voisi olla heti lähtötilanteessa tämmöinen, että meillä on vaan olemassa se tietorakenne, mutta siellä ei ole ensimmäistä eikä viimeistäkään alkiota. Ja silloin se vipeltimen tehtävä on heti, jos sitä kysytään, että onko olemassa seuraavaa alkiota, niin sen tehtävä on sanoa mulle, että ei ole. Ja jos mä oon käymässä sitä tietorakennetta läpi, niin mun tehtävä on kysyä, että onko siellä tietorakenteessa olemassa sitä seuraavaa. Jos siellä on olemassa seuraava, niin sitten mä pyydän siltä sen seuraavan alkion. Ja tässäkin muuten saa tietysti kirjoittaa nyt var, koska tämä iteraattori menee integer-olioita läpi, niin sitten on luonnollista, että next palauttaa sieltä automaattisesti integer-tyyppisiä, ja siksi mä voin tuohon pistää tuon var. Kansiko tätä varia käyttää vai ei, niin jokainen valitsee sen nyt itse sen tekniikan, että haluaako sitä käyttää. Vanhoissa Java-ohjelmissa sitä ei näy, mutta UMissa todennäköisesti rupeaa näkymään. No niin, ja nyt tämä next teki siis sen asian, että se palautti sen alkion, minkä kohdalla mä olen, ja samalla sisäisesti tavalla tai toisella hyppäsi uuteen alkioon. Ja mun ei tarvitse sitä sitten miettiä, että mentäisi sinne seuraavaan. Eli nyt kun mä menen uudestaan kysymään iteraattorilta, että onko olemassa seuraavaa, niin se on jo siirtynyt sillä pykälä eteenpäin, ja joko se on olemassa se seuraava tai ei ole. Jos se on olemassa, niin haetaan se taas sieltä ja tehdään sille jotakin. Ja lopulta me tullaan siihen tilanteeseen, niin kuin täällä kuvassa, että se meidän vipeli on jo mennyt tuohon kohtaan. Ja sitten kun me ollaan siitä siirrytty seuraavaan, niin se osoittaa samaan paikkaan kuin tuo. Eli ei kehenkään. Ja silloin kun me kysytään, että onko seuraavaa, niin sanoo, että ei ole olemassa. Eli nyt tuossa tuo esimerkki, niin kun mä puhuin sen iteraattorin, niin se pysähtyy ensiksi tähän kohtaan. Ja kun mä kysyn, että onko olemassa seuraavaa, niin se sanoo, että on. Mä oon hyvästi jonkun kohdalla. Ja sitten kun mä pyydän, että anna mulle se seuraava, niin se antaa mulle tuon nollan ja loikkasee itse tuonne. Ja sitten kun mä kysyn, että onko seuraava, niin joo. Mä pyydän se alkion sieltä, se antaa mulle kakkosen ja se loikkasee tuonne. Sitten mä kysyn, että onko seuraavaa, on. On, pyydetään se alkio nextillä siellä ja samalla se hyppää sitten eteenpäin. Nyt kun mä kysyn, onko seuraavaa, niin sanoo, että ei ole. Eli tämä pätkä on semmoinen, mikä pitää tavallaan osata unissaankin tehdä tietorakenteiden kanssa. No, kaikki mitä voidaan kirjoittaa while'illa, niin nehän voidaan kirjoittaa for'illa. Että for'ihan ei ole mitään muuta kuin piilotettu while-lause. Eli nyt sama kirjoitettuna for'illa, niin oli sitten se, että mä voin tohon taas vaihtaa sen var, jos tykkään. Eli sanotaan sitten se alustuslause, eli aina kun mä muutan while foreksi, niin mähän tämän alustuslauseen laitan siihen ensimmäiseksi kalikaksi. Sitten tämän while silmukka-ehdon laitan tuohon toiseksi kalikaksi. Ja sitten sen kasvatuslauseen kolmanneksi kalikaksi tuonne. Mutta siinähän ei ole sitä kolmatta nytten ollenkaan, koska se kasvatus oli tavallaan tuossa nextin yhteydessä. Eli nyt kun mä pyydän siltä, ja tuossakin voi lukea se var, jos niistä tykkää. Eli nyt tuossa nextin yhteydessä se hyppää automaattisesti seuraavaan, ja sen takia tässä tapauksessa tuolla forissa ei ole mitään. Eli tavallaan tämä anna mulle iteraattori vastaa sitä tavallisen taulukon int i on 0. Ja sitten tuo iterator has next vastaa sitä tavallisen taulukon, että vieläkös meillä on niitä alkioita jäljellä. Ja sitten se tavallisen taulukon i plus plus, mikä meillä olisi, niin se sisältyy tähän, että annahan se yksi alkio sieltä. Eli tavallaan ikään kuin olisi piilotettuna se i plus plus tuohon getin yhteyteen, eli eihän se normaalisti ole tuolla, vaan normaalistihan se on tuolla, mutta tuossa iteraattorin ajatuksessa samalla kun me pyydetään, niin samalla tavalla se kääntyy eteenpäin se meidän indeksi siitä. No niin, ja nyt jos meillä joku toteuttaa collection rajapinnan, niin silloin sen tehtävä on myös toteuttaa metodi, anna mulle iteraattori. Eli se kuuluu kaikille tietorakenteille, että anna mulle iteraattori, millä mä voin käydä läpi itse. Jos se on siellä mun kotona se sukkalaatikko, niin silloin se on joku hanska, mikä menee sinne ja tarttuu ensimmäiseen sukkaan. Ja kun mä kysyn, että onko olemassa sukkaa, niin se sieltä sanoo, että on. Ja kun mä sanon, että anna se sukka, niin se antaa sen mulle. Ja sitten se sieltä kaivelee jonkun seuraavan odottamaan siihen itsellensä. Ja sillä tavalla mä voin vaan aina pyytää siltä, että jos siellä on vielä, niin anna mulle se seuraava sukka sieltä. Mikään pakko mun ei ole kysyä tuolta iteraattorilla, niin, eli ajetaan tuon välillä läpi, eli se nyt on tulostettu siinä moneen kertaan, minkä takia se tuossa tuolta välistä puuttuu printline, niin sen takia ne on samalla rivillä siinä. No niin, eli mikään pakko mun ei ole tuossa iteraattoritapauksessa edes kysyä, että onko siellä olemassa seuraavaa. Jos mä oon ihan varma, että siellä on olemassa seuraava, niin hyvä. Eli jos mä pyydän siltä tietorakentältä anna iteraattori, niin nyt mä saan sieltä uuden iteraattori, joka on taas siellä alussa. Ja nyt jos mä sitten sanon vaan, että printataan, kun pyydetään tuolta iteraattorilta next, niin sehän printtaa sen, eihän siinä ole mitään ongelmaa. Jos mä pyydän toisen, niin nyt se printtaa sitä kaksi ihan kiltisti. Eli koska tämä ensimmäinen next antaa se yhden alkion sieltä ja siirtyy samalla seuraavan kohdalle, tämä antaa sen seuraavan ja siirtyy samalla seuraavan kohdalle. Jos mä printtaan vielä yhden, niin silloinhan se on se 99 kohdalla. Ja nythän tässä murhe tulee, että jos mä menen vielä tyhmyyksissäni pyytämään nextin, niin nythän sieltä sitten kajahtaa poikkeus, koska nyt mä en ole tarkistanutkaan, että onko sellaista alkiota, meni vaan kylmän viileästi pyytämään alkion. Eli silloin se heittää sieltä no such element exceptionin. Okei. Periaatteessa meidän pitäisi osata tehdä tietorakenteeseen itsekin iteraattori. Mulla oli ennen vaatimuksena se teidän harkkatyössä, että jokaisen piti tehdä se omaan harkkatyöhön iteraattoriin, mutta siitä mä nyt olen luopunut, mutta meillä on demotehtävä sitten, missä pitää tehdä iteraattori, eli jokaisen pitäisi periaatteessa tehdä se. Eli miten me tehtäisiin tähän meidän tietorakenteeseen iteraattori, niin muistetaan, että se iteraattori on vaan sinne olio, mikä jollakin tavalla tietää, missä kohti se on menossa. Ja tämmöisessä taulukkomaisessa tapauksessa se voi tehdä monella tavalla. Mä tuun tuohon. Siellä teidän listauksessa on se tehty eri tavalla, mutta tuun tuohon malliin tekemään sen takia just sen toisella tavalla. Eli nyt jos mä pyydän iteraattorin tähän tietorakenteeseen, niin periaatteessahan mulla riittäisi, että mulla on vaan olio, missä ei ole mitään muuta kuin nolla. Eli nyt mä olen nolla alkion kohdalla, kun mulle sanotaan, että aloita se homma. Jos sitten multa kysytään, että onko olemassa alkioita, niin mä vertaan, että onko nolla pienempi kuin tuo lukumäärä tuolla. Jos on, niin mä vastaan, että jees, jees, täällä on alkioita. Sitten jos joku pyytää mulle seuraava alkion, niin mitä mä teen? Niin mähän teen silloin sen, että mä otan tämän paikassa nolla olevan alkion, palautan kaverille viitteen, että tuosta saat seuraava alkion, ja koska sen nextin, eli anna se seuraava alkio, niin sen piti hypätä yhtä isommaksi, niin eikö se nyt suostu lähteen pois, delete, no, se kasvaa yhtä isommaksi, että se meidän arvo siinä. Eli se meidän iteraattori tuossa tapauksessa on niin yksinkertainen asia, että se on yksi ainut kokonaisluku, mikä vaan kertoo, minkä kohdalla leikisti ollaan menossa. Ja nyt jos joku pyytää nextin, niin mä annan tuon ja kasvataan itteeni yhtä isommaksi. Sitten jos joku pyytää nextin, niin mä annan tuon ja kasvataan itteeni yhtä isommaksi. No sitten kun mä oon kolme, nytten jos joku kysyy, että has next, niin mä sanon, että ei ole, koska mä olen jo yhtä iso kuin tuo lukumäärä. Eli sillä tavalla mä saan tuon mun tietorakenteen käyttäytyä niin kuin toi iteraattori tarvitsisi. Ja otetaan sieltä viime kerralta vaikka se meidän dynaaminen taulukko, mikä tehtiin. Dynaaminen taulukko, mikä tehtiin, mikä tallenteli mitä tahansa tietorakennetta, eli mitä tahansa olioita, eli tehdään siitä vaikka versio, mikä tallentelee stringejä. Ja nyt me ollaan se täytetty tuossa madoilla, ja nyt me haluttaisiin sitten, että tämä voitaisiin mennä läpi. Nyt me haluttaisiin, että tämä voitaisiin käydä tämä meidän tietorakenne iteraattorilla läpi, eli voitaisiin sanoa, että for var iteraattori on luvut, sen nimi nyt on vähän tuhmasti luvut, koska se tallettelee stringejä, mutta sen jäi sitä viime kerralta, iterator, pyydetään sieltä, ja sitten aina iterator.has, nextillä kysytään, että onko olemassa seuraavaa, ja sitten se meidän silmukan sisällehän siellä jäi hommaksi, että meidän pitäisi sitten ottaa sieltä se alkio, var alkio. Alkio on iter.next, pitäisi pystyä pyytämään, ja sitten printataan se meidän alkio. Eli tolleenhan meidän pitäisi päästä käymään se läpi, niin sitten me voitaisiin kehua, että meidän tietorakenteessa on iteraattori. Ja jos me tuo saadaan toimimaan, niin silloin jos me saadaan se toimimaan, se tarkoittaa samalla sitä, että silloin voidaan soveltaa sitä for each-silmukkaa sille meidän tietorakenteelle. No niin, tuota pitäisi lähteä kyhäämään. Elikkä. Tuo. No, meidän pitäisi ensiksi tehdä tuommoinen metodi, koska se ensimmäisenä muksuttaa tuosta iterator-puutteesta. Eli meidän pitäisi ensiksi tehdä tänne meidän tietorakenteeseen metodi public iterator, joka tallentelee stringejä, kun tuo on tuossa string, mutta jos me halutaan tehdä sitä se yleinen tapaus saman tien, niin se tekee mitä tahansa tyyppejä. Ja sitten sittenhän sen nimi on sen metodin iterator, ja sen pitäisi palauttaa jotakin. Nonni. No, missäs mulla oli semmonen taulukko iteraattorilla? Varastetaan tätä luennosta, kun mulla ei tuolla ole. Eli omatekoinen iteraattori, niin niin meidän pitäisi palauttaa siis iteraattori, joka tekee niitä tyyppejä, mitä meillä on. Eli nyt tässä teillä on simppelimpi, kun sanoo tuo integer, mutta tehdään saman tien siitä se oikea, eli string. Ja nyt meidän pitäisi tehdä semmoinen ikioma sisäinen iteraattorityyppi. Eli sen takia me sitten luodaan tuossa, sitten oma tuommoinen iteraattorityyppi ja palautetaan semmoinen. Ja tuolle tarvittaisiin nyt kommentteja siinä ja mä varastan tuolta sitten, nuo toisen kommentit. No se, että mä teen sinne tämmöisen iterator-tyypin, niin, tai iterator-metodin, ja se pitäisi olla kaikissa luokissa, niin mä haluan, että tämä mun luokka toteuttaa rajapinnan vipelleltävä iterable, eli implements iterable, eli mä sanon, että tämä on semmoinen, mikä voi vipeillä läpi noita meidän tyyppejä, joka siis tässä tapauksessa, tässä esimerkiksi on stringejä. Ja nyt kun mä sanon, väitän, että tämä mun luokka toteuttaa tuon iterable stringejä, niin silloin mä sitten olen velvollinen sinne tekemään iterator-nimisen metodin. Se on ainoa metodi, mikä tarvitsee tehdä sen vipeilläytyvyyden takia. Ja sitten kun mä sitten sen olemassa olevan korvaan siinä, niin mä tietysti sanon, että override. Ja nyt se tarvii ton. Tule. Mulle kyllä harmaita havaintoja. No kun mä oon painanut jo 5 kertaa tässä. Arvaa painanko aina, kun tuo ongelma tulee. No niin, nyt se enää ainoa, missä se mussuttaa mulle, että meillä ei ole sitä meidän omaa tietotyyppiä. Ja sen takia lähdetään tekemään se meidän oma tietotyyppi sinne. Eli tehdään sinne nyt oma iteraattorityyppinen luokka. Eli sanotaan, että tehdään luokka, joka on nimeltänsä iteraattori, ja se implementoi iteraattorin millekä tahansa tyypille, mitä me ollaan tekemässä. Ja huomatkaa, tämä luokka on sen toisen luokan sisällä, eli tämä on sen sisäluokka, ja se tarkoittaa sitä, että tätä luokkaa ei voi tehdä, jos ei mulla ole olemassa sitä ulkoluokan edustajaa. Eli mulla on oltava se tietorakenne, ja sitten mä voin luoda sen tietorakenteen ansiosta niin semmoisen vipeltimen sinne, joka pääsee käsiksen tietorakenteen tietoihin, muun muassa siihen lukumäärään, mitä se tarvitsee, ja siihen taulukkoon. No, jos mä väitän, että mä toteutan tämän iteraattorin rajapinnan, niin se tarkoittaa, että mun pitää tehdä sinne tukkumetodeja. Eli mun pitää tehdä sinne. Mä nyt oikaisen sen verran, että mä otan sitten ne kaikki metodit kerralla. Eli mun pitää tehdä sinne metodi muodostaja. Mun pitää tehdä sinne metodi, onko kohdalla. Mun pitää tehdä sinne metodi, anna kohdalla oleva. Ja periaatteessa mun pitää tehdä sinne vielä myös metodi poista. Mutta tuon poista mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että mä en tue tätä. Eli jos joku yrittää pyytää sitä iteraattorilta tätä poista, koska se on yksi se iteraattorin idea, että se on vipeltänyt johonkin kohtaan, ja sitten mä haluan sen alkion poistaa, missä kohti mä olen menossa, niin silloin se iteraattorin tehtävä olisi huolehtia se, että miten se saadaan sieltä pois. Lähinnä ilmoittaa sille tietorakenteelle, että miten se lähdetään pois sieltä. No, mä oon siellä Timmi-sivun esimerkissä tehnyt sinne size-nimisen metodin vastaamaan sitä get-lukumäärää, mikä olisi tietysti fiksumpaa, koska kaikissa tietorakenteissa on size ja get-nimiset metodit. No mä tein tuon tolleen, niin kun mä piisin tuonne kuvaan, eli tässä on teillä esimerkki ollut, että kuinka se voidaan tehdä sillä tavalla, että se kohdallaan aina pykälä taaksepäin, mikä linkitetyssä listassa on älyttömän älykästä, että se me ei olla, me ei sitä iteraattoria laiteta siihen kohti, missä mä olen. Eli jos se iteraattori olisi oikeasti menossa tuossa kohti, ja mä sanoisin, että poista tämä, niin silloin mulla olisi pulaa, koska mä en, tämän poistamiseksi mun pitäisi mennä tänne edelliseen ja heittää sen viite tuosta ylite. Ja sitähän mä en voisi tehdä, jos mä oon jo tyhmyyksissä, niin mennyt tuohon. Eli se kannattaa oikeasti se iteraattori pitää täällä pykälän taaksempana, kun mä oon tuossa kohti. Niin silloin, jos mun pitää poistaa tavallaan tuo, niin se iteraattori, kun on täällä pykälän taaempana, niin mä voin sitten heittää tuo ylite. Eli sen takia siinä on järkevää kulkea niin kuin pykälää liian kaukana, mutta kun mä äsken näytin sen, että miten se integer meni sillä tavalla, että kun se luodaan se iteraattori, niin laitetaan se meidän kohdalla oleva nollaksi. No sitten, kun me kysytään, että vieläkö on alkioita, niin mehän ollaan aika tyytyväisiä, jos on sillä tavalla, että oliko meillä get-lukumäärä. Mulla ei taida sille olla metodia, mutta mä voin kysyä sen attribuutin suoraan. Eli jos se kohdalla on pienempi kuin se lukumäärä. Ja huomatkaa, nyt kun mä teen tätä sisäluokkaa, niin jos mä puhun lukumäärästä ja minulla ei ole lukumäärän nimistä metodia, attribuuttia, niin eli se mun vipeli on täällä näin menossa. Minulla ei ole sitä lukumäärä-attribuuttia, niin silloin mä käytän sen lukumäärää, jonka oli on sisälle, mutta on tavallaan luotu. No niin, eli jos multa kysytään, että onko olemassa seuraavaa, niin jos se kohdalla on pienempi kuin lukumäärä, niin okei, hyvin menee. No sitten kun pyydetään seuraava, niin silloinhan mä palautan sen tyyppistä asiaa, mitä mä olin tallentamassa. Ja sitten tehdään se asia, mitä se oikeakin iteraattori teki. Eli jos joku pöliä tulee pyytämään sitä nextiä, ja mä oon jo kävellyt sinne loppuun asti, niin silloin me heitetään no such element -poikkeus. Nyt kliks ja Ctrl 1. Se tulee noin älyttömän pitkällä viiveellä sieltä. Lisätään se importtiin. Eli jos ei meillä ole enää kohdalla, niin heitetään poikkeus siitä. No muussa tapauksessa sitten palautetaan se kohdalla oleva. Onko mulla sillä get-niminen metodi tosissaan olemassa? On. Mulla on get-niminen metodi olemassa. Eli palautetaan se kohdalla oleva alkio, mutta nyt seuraavaa kierrosta varten mun pitäisi päästä yksi pykälä eteenpäin. Ja mähän en voi tässä tehdä, eli tämä äskenen olisi ollut helppo, eli kun mulla luki tuossa, että plus kohdalla, niin tuo etulisäys on silleen helppo, että mä voin tänne tehdä kohdalla plus ensiksi. Eli silloin kun se iteraattori kulki pykälän takana, niin silloin tavallaan aina alkiota ottaessa mä siirryn ensiksi uuden kohdalle ja sitten annan sen. Mutta nyt kun mulla se iteraattori kulkee siinä kohdalla, missä mulla on se alkio, niin nyt mulla tulee ongelma, että mä en voi enää tänne kirjoittaa kohdalla plus. Koska mä oon jo lähtenyt kotiin. Ja sen takia tämä on aika vahva operaatio, tämä jälkilisäys. Eli kokeilkaa tehdä tämä sama sillä tavalla, että ette käytä tuota jälkilisäysoperaatiota, että mitä joudutte tekemään, että saatte saman asian aikaiseksi. Se kyllä tulee parilla lisärivillä, mutta ei ihan ilmaiseksi. No niin, nyt mulla on olemassa tuossa tuo iteraattori. Mikäs täällä on vielä valitus? Hasnext. Mitä siinä on valittamista? Siellä on yksi ylimääräinen sulku tullut, eikä ole. For, eikö sitä puuttuu puolipiste? Puolipiste sitä forista. Eli nyt mulla on siinä iteraattori, millä mä sen meen läpi te. Tweak. Se tulostaa ihan yhtä lailla nuo kaikki mun oliot siinä kaikki samalle riville, kun mulla oli tuossa print line, eli laitetaan siihen pelkkä printti, niin ne näkyy selvemmin siinä. Oho, print line luvut. Miksi ne tulostuu kaksi kertaa? Onko tuolla edellinen? Printline luvut tuosta. Eihän mun tuohon pitänyt enää niitä tulosta, kun piti tulosta pelkkä rivinvaihto. Noin, eli nyt ne tulostuu siihen, kun mä en mitään merkkiä tulostanut väliin, niin se on vähän hölmön näköinen. Eli ehkä jos mä tohon laittaisin vielä plus välilyönti, niin sitten ne on edes puoliksi nätisti siellä. Eli nyt mä voin mennä sen läpi iteraattorilla, niin kuin kunnon tietorakenne pitäisi mennä aina, pystyä menemään läpi sillä. Koska iso kasa niistä valmista algoritmeista lähtee siitä, että siinä tietorakenteessa on se iteraattori ja se perustuu siihen sen olemassa olemiseen. No nyt kun mä osasin tehdä sen iteraattorilla, niin sit se tarkoittaa sitä, että mä voin sen saman asian tehdä sitten myös for each-silmukalla. Koska se for each-silmukka on oikeasti lyhenne tälle, mikä meillä nyt on. Eli nyt mä voin sitten sanoa, että for alkio yksi kerrallaan tuolta meidän tietorakenteesta, ja silloin mä en tarvitse tuota, eli sitten mä saan sen lyhennettyä sen läpikäynnin siihen for eachiin, ja se toimii yhtä lailla. Eli sen takia se olisi yksi velvollisuus, että se iteraattori sinne osattaisi tehdä, jos se haluttaisi mennä niin kuin läpi tuolla for eachillä. Eli harvemmin ehkä suoraan näkee nykyisin sitä, että me niin kuin suoraan tuolla iteraattorilla mennään sen läpi, vaan se lyhennetään tuolle for eachille se iteraattorin käyttö. Okei, nyt mä oon vielä sen 7 minuuttia jäljessä, mitä oli siinä tuhratessa meni alussa. Meidän pitäisi mennä tiedostoihin, mä menen tänne vähän nopeutettuna ja koitan huomenna sitten ottaa pikkasen takaisin. Eli mä teen tavalla tai toisella tiedoston, eli tiedostohan tarkoittaa sitä, että te avaatte levyiltä alueen, teillä on ne levyt kiertämässä, ennen vanhaa se tarkoitti se levyiltä alueen avaaminen, valitettavasti aika vaikeita asioita, eli nythän se kova levy on ton näköinen härveli, ja se on loogisesti jaettuna silleen sektoreihin, eli tästä on sovittu, että tuolla pätkällä on jotakin, ja nämä samankeskiset ympyräsäteet on täällä jaettu sektoreita uriiksi. Eli tässä on nyt sitten tukku uria tuossa meidän levyllä, ja nyt jos me joku tieto sieltä levyltä halutaan, niin siihen tietoon kuuluu ensinnäkin se, että millä levypinnalla se on. Eli siellä teillä kun kiertin tätä levyjä, niin osassa siellä on useampikin levypinta. Ja sitten nämä lukukirjoituspäät sukeltaa tuonne levypintojen väliin ja lukee siinä sen, mitä sinne on magnetoitu. Ja sitten kun se levypinta tiedetään, niin sille tiedolle kuuluu se tieto siitä, että millä uralla se on ja millä sektorilla. Ja nyt kun tämä levy pyörii esimerkiksi 7200 kierrosta minuutissa, niin saadakseni sen tiedon, mikä alkaa tuosta ja päättyy tuohon, niin munhan pitää siirtää se lukukirjoituspää tuohon oikeaan kohdalle ja odottaa sitä, että se pyörähtää tuohon oikeaan kohtaan ja sitten rupeaa aloittaa se lukeminen. Ja luojan kiitos, että ei tarvitse enää itse tehdä, että riittää, että mä sanoin, että mä avaan tiedoston, niin se tieto riittää mulle siihen, että se tietää, että missä kohti sillä levyllä se tieto on. Eli ennen vanhaan piti itse niin kun miettiä noita paikkojakin siellä ja levyä asentaessaan tietää tuota ja olkaa onnellisia, että siitä ei tarvitse tehdä mitään enää. Eli jollakin tavalla te teette sinne sen tiedoston, vaikka Notepad++:lla tai Kopy-konsolilla tai Kat-Linuxilla tai niin edespäin. Ja sittenhän mä voin sen antaa sen tiedoston jollekin ohjelmalle käsiteltäväksi. Esimerkiksi mä annan sen ohjelmalle nimeltä Kat-Linuxissa. Niin silloinhan mä saan tulostettua sen tiedoston. Eli se tulosti mulle nuo asiat siitä. No sitten, jos mä haluan katsoa, että mitä se sisältää, niin Linuxissa esimerkiksi HD-komento kertoo mulle, että se on binäärisenä tämän näköinen. Ja tärkeintähän on se, että meillä ei ole olemassa rivinvaihtoja. Kaikki on yhtä ainutta pötköä aina sillä tiedostossa. Eli tuolla levypinnalla se on se yksi ainut pätkä, tai jos se on iso tiedosto, niin se on sitten useampi ura ja sektori sieltä sitä tiedostoa, ja käyttöjärjestelmän tehtävä on se, että se antaa meille sitten sen yhtenäisen pötkön dataa, mikä sillä meidän tiedostolle on. Ja meidän ohjelmien tehtävä on se, että jos täällä sattuu olemaan mystinen merkki 0A line feed Linuxissa, niin silloin sen ohjelman tehtävä, esimerkiksi cut-ohjelman tehtävä on siinä kohti vaihtaa uudelle riville ja jatkaa sitä tulostusta. Noniin. No sitten mä haluan tehdä Javalla ohjelman, mikä lukee tiedoston. Eli nyt mulla olisi ohjelma, missä mä sanon, että pääohjelma, missä mä sanon, että mä haluan lukea tiedosto, jonka nimi on Luvut Dat. Mä äsken tein sen sinne. Helpoin tapa lukea ne asiat on periaatteessa sillä tavalla, että käytätte jotain semmoista, mikä lukee koko tiedoston teille yhtenä möhkäleenä. Se pikkutiedostossa on okei, mutta isossa tiedostossa, mitkä on miljoonia tavuja, niin se ei ole järkevää, koska se ei mahu meille muistiin se tiedosto. Ja sen takia meidän pitäisi lukea sitä niin kuin palaa kerralla. Mutta tämä on niin kuin helppo, eli esimerkiksi tämä teidän tiedosto luokassa oleva staattinen metodi lue tiedostolistan, niin se palauttaa teille listan merkkijonosta ja sille teette mitä tahansa. Ja sitten käytte sen listan läpi. Eli se on helppo tapaus. Mutta sitten, jos me tehdään se ihan oikein, niin kuin se kuuluu tehdä, niin meidän pitäisi tehdä se tällä tavalla, että me luodaan ensiksi tämmöinen skanneriolio. Niitä on olemassa muitakin, bufferit, readereitä ja kaiken maailmassa Javassa on niitä lukutapoja hirveä määrä. Sitten me yritetään avata tiedosto. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me merkataan nyt se, että nyt me ruvetaan käyttämään tätä tiedostoa ja samalla sitten estetään muita käyttämässä sitä tiedostoa. Ja samalla sitten periaatteessa sisäisesti saadaan tietoon se tiedoston urasektoripaikka siellä. Ja se tiedoston avaaminen tapahtuu sanomalla luodaan uusi skanneri, mutta sitten kun UTF-8 ja muut tuo ongelmia sinne, niin meidän pitäisi avata se file-input-striimi, jolle pitää viedä parametrina. Eli tämä hoitelee ne UTF-8 sieltä sitten meidän kannalta pois. Eli me avataan sinne file-input-striimi ja sille taas sitten sanotaan, että tämä file-olio ei ole mitään, se file-olio on vähän niin kuin se meidän iteraattori äsken, se on tyhmä olio, missä lukee vain luvut dat. Ja sitten tieto siitä, että mikä sen tiedoston niin kuin, todellinen pitkä nimi on, koska se oikea nimihän on se, että se on siinä meidän tietyssä hakemistossa blää 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 oleva tiedosto, niin semmoinen tieto asustaa tuossa file-oliossa. Eli se file-input-striimille me viedään parametrina tuommoinen olio, ja sitten tämä file-input-striimi osaa lukea sitä suurin piirtein tavun kerralla. Ja se on aika kurjaa, jos meidän pitäisi tavua kerralla lukea, niin tämä skanneri sitten osaa sieltä antaa meille vähän isompia palasia. No sitten meillä on tämmöinen input-striimi siellä. Voi käydä niin huonosti, että tiedosto on jo olemassa, jolloin tämä homma ei ole aukea. Ja sen takia sitten otetaan se poikkeus kiinni ja käsitellään, miten käsitellään. No sitten me voidaan lähteä lukemaan sitä meidän tiedostoa sillä tavalla, että nyt jos meillä on siellä tiedostossa on vaikka nämä numerot ja yksi kissa, ja mä haluan laskea nuo numerot sieltä yhteen, luvut yhteen, niin lähdetään lukemaan sitä meidän tiedostoa, kysytään, että onko siellä tiedostossa olemassa seuraavaa riviä. Eli tavallaan tämä on vähän niin kuin se vipeili äsken, että me voidaan kysyä, että onko siellä olemassa seuraavaa riviä. Jos siellä on olemassa seuraava rivi, niin napataan se sieltä. Sitten yritetään parsia siitä reaaliluku, jos ei onnistu, niin se kissan tapauksessa niin jatketaan seuraavan rivin lukemista, jos onnistuu, niin ynnätään toimeen silmukkaa. Ja sitten kaikista tärkeintä, tämä koko homma on try-lohkossa, jossa me sitten käytetään tämmöistä finali-lohkoa, että tapahtui tuolla ihan mitä tapahtui tuolla tryn sisällä, niin me joka tapauksessa tullaan kiertämään tämän finalin kautta pois. Koska pahinta, mitä te voitte tehdä, niin te avaatte tiedoston ja jätätte sen sulkematta. Sen takia mun piti tänään puutata tuo kone, koska se mun mikrofoni-inputti on myös jonkunlainen tiedosto. Ja joku ohjelma siellä oli jäänyt auki, joka oli jättänyt sen varatuksi ja silloin sitä ei saanut pystynyt enää kukaan toinen käyttämään. Onko teille koskaan käynyt silleen, että Wordi kaatuu ja sitten ette voi uudestaan avata sitä tiedostoa? Niin se on just tästä, että se Wordi ei ole tehty nyt tällä try-finalilla, että tapahtuu siinä mitä tahansa, sen pitää mennä tuon finalin kautta pois. Ja silloin se suljetaan se tiedosto, ja se tarkoittaa sitä, että nyt se vapautuu taas muiden käyttöön. Eli tämä on niin kuin äärettömän tärkeä asia, että se pitää muistaa tehdä tuolla finalilohkossa. Ja sitten me voidaan tehdä jotakin muuta, vaikka niiden lukujen keskiarvoja tai muuta tulosta. Tuossa on tuo sama asia tehtynä sitten toisella tavalla, eli Buffered Readerillä. Saatte itse katsoa sen, mutta muuten sama asia, mutta siellä ei ole tuommoista Next-käyttöä, vaan siellä suoraan yritetään lukea sitä riviä, sijoitetaan se tuonne S:ään, ja sitten jos ei se onnistu se sijoitus, se palauttaa nullin meille. Ja, eli nyt se tapahtuu se kaikki lukeminen tuossa while-silmukassa. No, nykyaikaisempi tapa tuolle lukemiselle on tämmöinen kuin try with. Eli nyt me kirjoitetaankin tuo avaamistarina tähän, avaamistarina niin kuin suoraan tähän try-lohkoon. Tämä oli alun perin C-sharpissa ja sitten ne matkisen tänne Javaan onneksi, koska tämä on paljon nätimpi rakenne kuin tuo äsken. Eli me jotain resurssivarauksia tehdään tässä. Ja sitten automaattisesti, mun ei tarvitse sitä try-finalia kirjoittaa sinne, eli kaikki resurssit, mitkä on varattu tuossa try-lohkossa, niin kun sieltä try-lohkosta millä tavalla tahansa keinolla tullaan pois, niin silloin ne resurssit vapautetaan. Eli tämä on se nykyaikainen tapa Javassa lukea asioita. Sitten, jos tahdotte kaverin tappaa nauruun, joka tekee Pythonilla tai Perlillä tai vastaavalla, niin näyttäkää, millä tämä Javassa lukeminen on, koska sillä tämä koko homma on yksi rivi. Eli Javassa on edelleen niin kuin aika yliinsinöörity nämä hommat, että nämä on käsittämättömän monimutkaisia suhteessa siihen, mitä se pystyy olemaan ja se tehdään niin kuin helpoksi. Mutta tämmöinen se karkeasti Javassa niin kuin helpoimmillaan tuo tiedoston lukeminen rehellisesti tehtynä. Eli varataan resurssi, otetaan sitä resurssista tavaraa, ollaan valmiina erinäköisiin poikkeuksiin. Niitä poikkeuksia voi sattua vaikka tuossa readlineissa. Jos USP-tikkua luette ja keskeisen lukemisen vetäisitte pois sieltä, niin saatte ainakin silloin poikkeuksen aikaiseksi. Ja sitten se sulkeminen tapahtuu nyt on try with-lauseen takia, missä se with-sana puuttuu, ihan niin kuin for eachista puuttuu Javassa se each-sana, mutta jossain toisessa kielessä se rakenteen nimi on try with, niin siksi sitä käytetään täälläkin try with. Ja sitten tuo sama tarina tehtynä tuolla skannerijutulla, missä se lukeminen on minusta ehkä vähän nätimpää. Ja sovelletaan tämä huomenna siihen meidän harkkatyöhön, että saadaan luettua sinne tiedostoja ja kirjoitettua tiedostoa, niin sitten on se meidän harjoitustyön kutosvaihe tehty. Sori se alkupään töhellys.